Živjo, dobrodošli v 17. epizodi podcasta Konor brez cenzure. Pred nami je ful lušna epizoda. Verjetno za marsikoga bo malce presenetljiva, saj sem v goste povabila Ano, lastnico blagovne znamke For Hound. Jep, prav si slišal, dejansko sem v goste povabila na nek način našo konkurenco. Z Ano si dejansko delimo kar nekaj strank, ampak enkrat za spremembo se ka dajmo biti malo manj slovenski in malce bolj povezovalni, ker se veš, kak pravijo. Za vsakega je dovolj prostora pod soncem in tudi v našem primeru z Ano oziroma z For Houndom to zelo, zelo velja. Zdaj, ko je govora o biotanu, je For Hound, vsaj kaj se mene tiče, za moje pojme numero uno. Zakaj? Poslušaj podcast, verjemi, izvedel boš vse in še marsikaj več o ozadju nastanka For Hounda, kako sploh ločiti certificiran biotan od njegove cenejše fake različice, potem kako se Anina pot s For Houndom sploh začela, pa kdo vse se skriva za tole znamke, znamko. Skratka, za Ano sva govorili tudi o vzponih in padcih, izzivih v podjetništvu, tako da čaka nas ena res taka full fajn, easy, spoščena epizoda in res upam, da ti bo všeč. A ja, pa se veš, kak je zato že sedaj decembra v navadi, tudi pri For Houndu sem vam zrihtala popust. Ok, se ne bom vedeti, kam zdaj rekla, ampak če še nimaš kupljenih daril, hitro v njeno trgovino, saj s kodo KONO10 imaš do konca decembra kar 10% popust na vse. No pa ne pozabi tudi našo trgovino, kaj pogledati, pa mogoče kaj kupiti, ne? Da se razumem, pač tudi mi smo še tam. Nič, bodi fajn, jaz ti želim kar sedaj prijetno poslušanje, pa dajmo kar skočiti v epizodo. Živjo, Ana, kak si, kaj povej mi, malo imaš zelo naporen december, mislim, se ti dogaja, si precej v stresu z naročili, mislim, upam, da, no?
Živjo, Pija, hvala najprej za tvoje povabilo.
Še sednjem.
V bistvu, ko sem dobila tvoje sporočilo, sem bila res presenečena, počaščena, ker v bistvu, tako kakor sama rečeš, delava pač v bistvu podobne stvari oziroma za enak namen, tako da ne bi vsak na tvojem mestu naredil tega koraka.
Ja, no, daj.
Ampak smo se že kar nekajkrat srečali, ne, tako da v bistvu smo se že to dobro
poznali. Veš, kaj jaz pač pravim, da ljudje, ko izražajo tisto neko, ima nekaj rizmo, tisto neko strast, ki jo imamo mi, ne, se mi zdi, da jaz nekaj podobnega videla tudi pri tebi, pa sploh, ko vidiš tisti nek namen, zadaj, ne, ko si misliš, ok, se v končni fazi je dovolj za obe,
točno,
ne, v končni fazi Slovenija spet ni tudi tako zelo mala, ne, in roko na srce tudi niso spet isti produkti.
Točno, v bistvu lahko imava identično stranko, lahko imava pa dve totalno različni.
Točno tak.
V bistvu ne. Enkrat bo podprl vajno blagovno znamko, enkrat bo podprl mojo in tako, kot smo sami na dogodkih videli, je prostora bilo v bistvu za vse dost.
Ja. Jaz sicer priznam na začetku, ne, tak, to lahko jaz zdaj tak zelo javno povem, ne, da ko smo bili kdaj na kakem dogodku, ne, pa tak si imela ti ful gužva, pa so tak šli vsi mimo, ne, mi je bilo ono, resno. Ampak, ja, ne.
Ok, sem, recimo, ti si to videla tako. Ne. Jaz sem pa videla, da ima ta vidva pol gužbe.
Ja.
Ampak zato, ker po manj so bili pač valovi, a ne? Ja, enkrat pri vama, enkrat pri meni, tako da, ja.
Ampak se pač lek, to se mi zdi čez čas pol tudi nekako nauči, ne?
Točno, tako, da.
Ampak, v redu, dajmo mogoče iti prvo k samemu začetku, da k mogoče nekateri sploh, sicer upam, da ni takih ljudi, poslušalcem, ampak vseeno, kdo sploh si, daj se malo predstavi, zakaj je torej znamka For Hound, kakšna je zgodba tukaj v ozadju, no, mislim.
Ja, se pravi, jaz sem Ana Štecin, sem ustanoviteljica blagovne znamke For Hound. V bistvu začela sem tekom fakultete, ker moja magistrska naloga je bila oblačila za kuške in pa za lastnike. V bistvu, ta trenutek bi se pol rada tudi zahvalila svoji mentorci, Almiri Sadar, ker v bistvu ni nujno, da bi jaz sploh začela svojo podjetniško pot, če ne bi takrat se v bistvu čist na takem pogovoru, kot ga imamo mi dve zdaj le tukaj, pogovarjale, kaj me veseli v življenju. Pač takrat sem mi iskreno povedala, da na prvo korekturo sem prišla nepripravljena, ker sem imela agility tečaje, ker sem oddelala v službi in mi je zmanjkalo pač časa, da bi lahko res pobrainstormala, kaj se sploh želim za svojo magistrsko nalogo. In potem smo pač debatirale in je sama rekla, ja, zakaj pa pač ne bi imela magistrske naloge na temo psov. Sem bila jaz tako, okej, a imam res lahko, pač jaz sem si ful to želela, ampak nekako mi je bilo pa strah predstaviti to idejo, ker nihče ni tega še nikoli, saj jaz nisem videla, da bi kdo pač to predstavil na modni reviji, nisem si predstavljala, da bi jaz lahko na modno revijo tudi pse pripeljala. In ja, v bistvu je bila to tako projekt men za dušo, sicer je temeljil na oblačilih za lastnike in pse, ampak takrat v bistvu, spomnim se, mislim, da je bilo zadnj večer ali dva večera prej, v 11. zvečer sem v naši dnevni sobi delala prve tri povodce, ker sem rekla, ok, saj en povodec, pač imeli so sicer lastniki razstavne povodce za svoje pse, da so bili čim manj opazni in da v bistvu je bila v spredju obleka in kuža, da v bistvu ni bilo pač nekega motečega elementa med njima, ampak jaz sem pa na vsako oblačilo prpela povodec, ker so imeli posebne elemente za prpet povodce, tako da v bistvu so bili prvi povodci iz biotana narejeni kot dodatki za magistrsko nalogo in potem se bo počas začela nekako razvijati.
Ok, zakaj pa biotan? Mislim, zakaj recimo si izbrala takrat biotan in ne neko recimo vrvico ali pa pač?
V bistvu nekak tekstil so imeli vsi oziroma to lahko dobiš tudi v trgovini, hkrati lahko, mislim, težko konkuriraš večjim trgovinam, kjer pač so itak marže čist drugačne, kot recimo, če si mini podjetje. Z biotanom sem se pa seznanila lih v kinološkem društvu, kjer sem bila tudi zelo aktivna. Tam so mi ga ostali člani predstavili, da tega ful veliko ni v Sloveniji oziroma da je izredno težko dobiti, da mogoče v kakšnih trgovinah je neka imitacija biotana, ampak zares pa ni bilo še veliko produktov oziroma bili so mogoče samo sledni povodci, klasični povodci, vratance pa ne. In takrat, ko sem jaz to raziskala, je bilo tudi zelo težko dobiti material napram danes, ker danes ga domal ga vsak lahko že.
Ok, in potem vredo, gremo naprej, pač ti si šla takrat na to, če razumem, modno revijo.
Ja, zaključna modna revija naše fakultete je bila.
Ok, in tam si pač se predstavila z oblačili za vodnike, za pse, pa potem imeli so tudi tale povodec za ramen, če prav razumem.
Ja.
Ok, kaj pa potem naprej? Mislim, nekako človek pri tebi, vsaj jaz sem vedno bolj tebe gledala povodci ovratnice z biotana, ne? Da je pač to, kaj je bilo prvotno očitno primarno mišljeno kot oblačilo, da je to pač prišlo, ne vem, ali naknadno, ali pa za ramen. Kako je šlo potem to naprej? No, mislim, da si prišla ideja prvo kot prvo ime znamke, pa tak dalje, no.
V bistvu, tekom magistrske naloge sem jaz odprla Instagram profil. Se pravi, mi pač za vsako kolekcijo je bilo treba narediti research book. In moja tema je bila Le Corbusier. In ena izmed njegovih arhitekturnih del, mislim, da je bila neka nek kinodvorana, in v bistvu take linije, cik-cak, v bistvu danes bi lahko rekel, da je to bolj kot nek srčen utrip, so meni pač tam, moje oči so zaznale nekega psa in jaz sem narisala tega psa in pač sem ga nalepila v research book noter. Potem sem se pa odločila, se pravi, mi smo imeli potem modno revijo na faksu, jaz sem Instagram profil naredila. Sem pa razmišljala, kakšen imenaj dam svoji blagovni znamki, imela sem itak od svojih inicijalk na začetku. Nisem hotla iti v ime Lena, kot ime mojega psa, ker je bil tako, ker ime Lena je se dosti krat pojavlja in se mi zdi, da se ne bi s tem dovolj razlikvala. In grem gledati svoj research book in vidim tega psa. In jaz ko, ok, to je neka štirka, ker je bilo res narisan kot štirka. Kaj pa če je for hound, kot štiri tace, kot za psa, in nekako tako se je potem razvil ime for hound.
Ful dobro, mislim, tako res, tako ful dobra zgodba, no, mislim, jaz sem ful rada zgodbe včasih logotipov v ozadju, no, in ne, ta je dobra.
Na začetku googljaš pa iščeš kakšen ime, da se ti bo dopadl, in tako že za vsako kolekcijo sem izbirala ime, pa googljala, ne, pa se ti kakšen gre res v uho. Sam tukaj sem pa vedela, da ne moram njih za prvo stvar zagrabiti. Tudi prvo ime sem opustila, mislim, ga sploh noben ni slišal, tako imela sem samo zase narisan logotip, ker ta logotip sem si tudi vse sama zrisala. Ampak tako, sem vedela, da moram začutiti, zato ker pač ne boš čez en let ali pa čez pol leta spremenil.
Mislim, logotip oziroma ime moš res biti, ja. To je to, ne? Se dosti krat, tako pride do tega, tak veš, da je to to.
Začutiš, točno tako je.
V redu, ok. Skratka, jaz vem, da ti prodajaš, mislim, ponujaš tudi plaščke, ne? To je to, kaj si ti naredila takrat za to magistersko nalogo ali je to nekaj čist drugega?
Čist drugo. Se pravi, za magistersko nalogo sem imela jaz zimska in dežna oblačila za lastnike, ki so hkrati moderna, sodobna, oblikovana, ampak jih imaš ti lahko, se pravi, za nasprehod čist, ko greš samo vsak jutro, vsako popoldne na sprehod, ali pa jih imaš lahko za nalepš brez kužka. Se pravi, imajo elemente, ki ti pomagajo na sprehodu, da imajo več prostorov za kakšno igračo pospraviti in tako. Hkrati so pa še zmer dizajnerska. To je v bistvu mi pomagalo veliko pri razvoju krojev za pse, za te plaščke, ki jih zdaj delam. Nisem opustila ideje, da ne bi kdaj delala oblačila za vodnike in za pse v prihodnje, ampak tukaj je vložek ful, ful velik, časovno je veliko bolj zamudno oziroma pasme se toliko razlikujejo med sabo, da je izredno težko narediti plašček, ki bo pasal vsakmu, ki te bo kontaktiral, da bi ga imel. Zdaj delam kopalne plaščke iz bombaža. Z namenom, ko se kuža stušira, oziroma mi ga stuširamo, se pravi, da v kopalnici, ki se otrese, itak ta voda gre povsod, da ga lahko ali napravimo, zbrišemo, pa se on v temu otrese in čim manj v bistvu vode gre okoli njega, kapelc, ali pa v bistvu, da ko pridemo iz prehoda, je kuža mokr, da ga lahko to napravimo, se hitre posuši, tako da... Izdelam tudi kdaj, prosti pija.
Šivaš pa tudi vse sama, ne?
Ja. Mislim, ja. V bistvu naučila me moja mami šivati, tako da mi mami v bistvu lahko ful pomaga. Oči mislim, da je, kaj bil mlajši ali celo kaj pač vojski bil, da si je nekaj sam tako se šil, tako da nima dve leve roke in ko smo se odločili, ali damo kopalne plaščke ven šivati, ali ostanejo pri nas, ker v bistvu pri kopalnih plaščkih je bil najbolj problem časovno. Sem imela v bistvu tudi šiviljo že izbrano, že eno leto nazaj, potem ni prišlo do te realizacije, v bistvu tako ni bilo nič narobe, ampak nisem imela ne jaz časa izpelja to, tako da leto smo se podločili, da ostanejo plaščki doma. Nekako smo naredili proizvodni proces, da vsak dela eno stvar. Jaz imam zaključno šivanje, vsak je v bistvu eni stvari ful dober in gre točem ta stvar tudi drugmu na jetra, da oziroma tako ne da se ti oddelati in vse dopolnjujemo s tem, tako da vsi trije.
Čakaj, to je dejansko en tale kopalni plašč, ja, ki se imenuje kopalni plašč.
Ja, kopalni plaščak je.
Delate, ne šiva samo ti, ampak ga šiva tudi tvoja mama in tvoja oče.
Ja.
O, legenda.
V bistvu začne mami s krojenjem, nadaljuje oči, kjer Zdaj, slovenske besede za to ne vem, ampak po overlooka, se pravi, mislim, da je ta pletilni šiv, ali ko se pravilno slovensko reče. V glavnem, ja, tist, ko se spozna na šivanje, je povedal, kaj to pomeni.
Vedno,
ja,
žal ne
ja,
vem.
Ja, tako, da. Tako da, potem, ko oče to naredi, preda men in je začne sestavljati skupaj. Če ta čas mami že konča svojo postajo, pride pomagati meni, da mi razlika stvari, če ne pa jaz sprotoma razlikavam, šivam naprej, ker v bistvu tudi vsi šivi so plosko zašiti, tako da je vse razlikano, še enkrat pošito, da je čim manj ostrih robov, da je čim bolj plosko tudi pride na psa, se pravi za pse, ki nimajo toliko velik dlak, da v bistvu noben ga ne more dražati.
Razumem, koliko časa, če ni skoraj noc, pa se dela, mislim, šiva en kopalni plašč?
Se pravi, od prve stvari, ki jo mami začne, pa do, se pravi, zadnjega šiva, bi rekel, za en plašč dobre 2 ure.
Kaj si ti? No, zdaj, pač, to sem te vprašala zato, ne, zato, da ljudje, spod, ki smo dan danes, mislim, ki smo trenutno v prazničnem decembru, ne, da se ljudje zavedajo, da ko pač kupijo nekaj, ne vem, v tem primeru od tebe, ne, zakaj je pač cena takšna, ko je, ne, in ne mogoče takšna, kot je, kaj te vem, da sem zmislila, ali babino, mislim, vem, da to je bil zdaj glup primer, ampak je pač malce razlika v času, ne.
Ja, definitivno. Ravno zato tudi jaz v kopalnih plaščev na začetku nisem toliko promovirala oziroma postavljala v spredje in se mi zdi, da še zmer For Hounds najbolj znan po biotanu, po izdelkih iz biotana, ravno zaradi tega, ker ko sem dobila naročil, sem bila hkrati vesela, ampak hkrati sem rekla, shit, daj bom imela čas, daj si bom vzela te 2 urce, da grem jaz v šivalenco, ukrojim, ker takrat sem delala sama, zdaj smo pa v bistvu prvič, da smo si naredili neke zaloge, ker ja, zdaj, če razdelim, koliko porabimo za en plašček, gre hitreje, ker eno barvo delamo naenkrat, malo
kruji, ja, samo en
ja
po en,
točno ja tako in je veliko hitrejš.
Ok, v redu, zdaj pa dama iče mogoče malo nazaj v tvoje študentske dni, če se lahko tako zdaj, ok, v redu, ti si pač potem naredila magistersko, kdaj pa potem dejansko padla tista ideja, ok, zdaj pa grem jaz tako imenovano v podjetniške vode. Ne, in si šla in si potem pač tudi odprla SP. Kaj je sploh prišlo do tega? No?
V bistvu še sama ne vem točen. Se mi zdi, da se je zelo spontan tukaj razvel. Se pravi, ko sem Instagram odprla, sem dala gor, mislim, da prva 2 fotke, da sta mogoče samo odslov od kolekcije. Potem pa mogoče moja oblikovalska žilca, da mi ni dejala miru, da sem želela razviti kolekcijo, barne kombinacije. In ja, vem, da takrat sem 4 barne kombinacije dala, pokazala. Počas, ne vem, je na Instagramu kdo napisal.
Govoriva o vratnicah povodcev.
Ja, ja, točno okay tako. Mi je počasi kdo napisal, da si, ne vem, da bi pa to imel. Tako da takrat jaz v bistvu sploh še nisem imela svojega podjetja uradno odprtega, ker nisem imela niti namena iti v podjetniški svet, ampak tako, v bistvu nekako sem mislila pokazati svojo kolekcijo, čist, v bistvu samo nek kreativen profil. Potem sem se pa zaposlila, se pravi svojo redno službo in takrat sem šele dobila možnost, da jaz odprem popoldanski SP, ker prej bi mogla povan ga odpreti. Delala sem preko študenta, tako da takoj, ko sem dobila redno zaposlitev, sem čez en mesec odprla potem še popoldanski SP in se mi zdi, da je bilo tudi to pač povod, okej. Pač prejšnje mesece me je tist zagrabil, ja, želim si to delati, najprej bilo samo tako kreativno, pa sem dobila res veliko željo, da želim to delati in ko sem lahko še odprla uradno podjetje, sem rekla, zdaj pa pač grem all in, čeprav včasih kot oseba ful več razmišljam, sem tukaj pač v roku enega meseca odprla SP, sem rekla pač grem v to in da vidim, kaj bo.
In kaj, potem je prišla tudi vedno spletna stran takoj zatem, ali spletna stran bi šla zelo kasneje?
V bistvu se pravi, takrat sem pa ja odprla SP, šla na prvo razstavo, sem januarja, februarja, mislim, da tam, februarja, mislim, da sem imela uradno odprte SP. Čez par dni bila pa že prva razstava, se pravi, ulovila sem ta rok, da da imam podjetje odprt, preden grem na prvo razstavo, takrat je bila v Celju, mislim, da je bilo to 2 leti nazaj. In potem je se zgodil COVID, tako da sem imela takrat še ful želje, da grem na razstave v tistem letu, pa itak je bil potem lockdown, tako da se še spomnim, kako sem v Celju vsem razlagala, ja, imate mojo vizitko, kontaktirajte me, spletna stran je sicer na vizitki že napisana, ampak je še ni, jaz upam, da bo v roku parih mesecev, takrat sem sicer obljubljala ful več, kot sem videla, da sem sposobna, ne, da nisem sposobna spletne strani narediti, ker sem jo sama naredila, ampak časovno, tako da v bistvu takrat je men COVID koristil. V tem smislu, da pač smo delali od doma, sem si saj prišparala vožnjo v službo in domov in v bistvu moji dnevi, 1 mesec, 2 meseca, se pravi začetek lockdowna, je v bistvu potekal tako. Vstala, za 8-9 ur šla delati v bistvu na računalnik za službo, zaprla računalnik, odprla drug računalnik in delala do 2 po noč, še spletno stran, planirala, kako želim imeti izdelke postavljene na spletni strani, kako ne mi moj fant to pofotka, tako. Tako da v bistvu je bilo naporen, ampak če ne bi se to takrat zgodil, se mi zdi, da bi imela spletno stran veliko, veliko kasneje. Mm.
Ja, no, vse kako pravi, vse slabo je za nekaj dobro, ne?
Točno tako.
Ok, povej mi, zagledaj to, da si ti odprla podjetje, tik pen si šla na razstavo. Kak je bilo na razstavi, mislim, odzivi? Si bila, mislim, so te presenetli, mislim, ne vem, si imela kakšna pričakovanja ali pa kaj?
Jaz sem takrat rekla, vesela bom, če se pokrijem stroški. Ampak stroški stojence, ne stroški materijala, ampak se pravi to, kakor sem mogla plačati takrat za to, da sem lahko svojo stojenco tam imela. Če samo tok prodam, bom ful vesela, ker gre moje izdelke v svet. In jaz sem se takrat v bistvu pokrila in jaz sem bila tako wow, navdušena. Vsi, v bistvu smo bili vsi tako, ok, wow. Ne? Ja,
Nekaj se jaz spomnim tudi, ko sva mi dva odprla svojo spletno stran in se še danes pa mi živo prvega naročila, kako sem skočila v moment 2 metra visoko, ne, zato te pa sprašujem, če se ti tudi spomniš tistih prvih trenutkov, ko greš malo iz nekega kvazi hobija pa živijo tu sem, ono, da pa prodaš enemu, ne.
Točno tako je bilo isto pri meni, ker sem spletno stran dala live ali pa tudi na razstavi. Na razstavi v bistvu mi je bilo tako, mečken mi je bilo neprijetno, ker valjda, ostali okoli, vsi nabito polni štanti, vsi so se poznali med sabo. Jaz nisem videla najprej, kdo kam paše, kdo je v bistvu organizator, vsi so se pozdravljali na veliko. Mene so vsi grdo gledali, kaj zdaj to nek novi, ena konkurenca nam je tukaj. Postavljajo me zraven nekoga, ki še prodaja vratance po vodce, sicer čist drug stil, čist druge stranke, ampak ja, pač, tebi je neprijetno, ker nočeš v bistvu izpadati, hej, jaz sem se ti pa tukaj zdaj uštulil, ampak vidiš pač poglede, ampak v bistvu vsaka stranka, ki je prišla do mene, mi je dala motivacijo, mi je dala upanje, da pač delam dobre stvari, da sem drugačna od ostalih, v bistvu, takrat mene ni bilo ravno lih na štantu, pa je mami sprejela enega gospoda, arhitekta, in je rekel, vaša stojenca, že kot stojenca je drugačna od drugih in vaši izdelki so čist drugačni. Ja, mogoče danes, ki ste prvič tukaj, nimate 100 strank, jih imate 5, ampak pri vas sem se tudi jaz zato ustavil, ker pač moje oči vidijo čist druge stvari in takrat sem, v bistvu, takrat mi je klikar tudi v glav naredil, ki mi je mami to povedala, da meni mogoče bo prišla manjša frekvenca ljudi, ampak ljudje, ki jih bojo moji izdelki bolj pritegnali, že zato, ker so pač, ker imajo zadi neko dizajnersko noto in ni, kakor bi po domač rekel, štancanje enega in istega.
Ne, se to eno, mislim, se mi zdi, da na takih dogodkih je to, kako stojnico imaš, je itak ful pomembno, po pa ja, pomembno je seveda, kaj je na kaj je stojnici, ne, pa tudi, po mojem, kako energijo odda človek, ne, in če vse to nekako štima, ne, če to, kar sem že povedala na začetku, če imaš ti tisto neko strast, ki pač pardon, ali jo imaš ali pa nimaš. Ne? In če ti delaš nekaj sam, se ti to enostavno vidi, ne? Ko pa da pač neki tam malce, pa nočem za nobenega napadati, ali pa kaj pač nekaj zabrendaš in that's it. Ne?
Točno, tako pa že nesplošno v življenju se mi zdi, da so ljudje z enako energijo bojo najdel oziroma odbil, če ne pašejo skupaj.
Ok, v redu. Zdaj pa, ker smo tako ogromno povedali o tvojih začetkih, pa kako se vse skupaj začelo, zdaj pa se mi zdi zelo pomembno, da mogoče odprema tudi temu sam biotan. Biotana na trgu res ogromno, jaz priznam, da ga, mislim, ne meka, da ga ne poznam, ja ga poznam, pa ga ne poznam tako profesionalno. Pač mi dva, ko sva se podala v ta svet, po mojem sva enkrat pač vmes videla, da to obstaja, itak vidiš pač tebe pa ostale konkurente, če se lahko tako izrazim, ne. Vidim pa, da itak v tujini, pa tudi v Sloveniji, tega res ogromno, cene so zelo različne. Verjetno, če se s tem ne ukvarjaš profesionalno, tako ti, ne vem, končni pazi, dajmo mogoče tudi našim poslušalcem malce razložiti, zakaj recimo stane v končni pazi tvoja vratnica toliko, ena druga vratnica pa x-krat manj, ne, pač ker vemo, da imaš biotan, pa imaš kvazi biotan, ne, pač mogoče malce razloži zdaj, kaj se to je, kak lahko ljudje sploh vejo, da kupujo res originalen biotan itd. No.
Ja, v bistvu prvi trigger pri stranki, pri nekomu, ki kupuje opremo, vodoodporno opremo, recimo rečemo najprej, je ja, lahko razlika v ceni. Biotan, certificiran biotan, ki pride iz Amerike, je že kot sam material drag. Se pravi, cena na meter je enormna v primerjavi z kopijo biotana. Jaz sama nimam nič proti v bistvu tem kopijam biotana, če tako rečemo. Tudi mi uporabljamo za sledne povodce vodoodporen material, ki ni biotan. Je isto dvokomponenten material, noter je poliesterska tkanina, čez je guma, je vodoodporen, je močen. Na vtip je sicer mečkan drugačen, je malenko strši in tukaj uporabnik lahko sam ugotovi, če ampak spet, to moraš imeti mečken izkušen, moraš oba materijala prijeti v roke, da vidiš razliko.
Če to zdaj govoriš o tej kao kopija, ja. Ker certificiran biotan, kaj to sploh je?
No, certificiran biotan gre za dvokomponenten material. V bistvu tukaj je problem, ker sta oba dvokomponentna materijala, nekako se struktura je ista. Se pravi, noter je poliesterska tkanina, čez je pa guma, oblečen z gumo. Se pravi, notranja tkanina je, tukaj je tudi največja razlika med kopijo pa med originalom. Veliko bolj gosto tkan je originalen, certificiran, ker je bil prvotno narejen za konjske uzde, za konjenico, tako da more zdržati. To je res ekstra močen material, tudi če ga bi na polovico zarezali in vlekali narazen, bi toliko težko do konca, v bistvu da bi ga težko pretrgali, kar bi se pri kopiji veliko hitreje naredilo.
Aha, tako da dejansko bistvo certificiranega biotana, viš, to zaspoh, to danes iskreno prej slišim, no, ali pa mogoče si mi že kdaj prej povedala, je, da dejansko bi bil narejen za neke res bolj ekstremne razmere.
Ja.
Ne, da je pač
prvotno sploh ni bil namenjen za opasjo opremo. Jaz nisem šla nikoli ekstra raziskovati, kaj je bil prvi namen, ampak prvotno, nisem šla v globje raziskavo tako, prvotno je bil narejen za konjenico, za opremo, v bistvu, ki mora zdržati veliko več, kot pa sploh katerkoli pes na svetu obstaja.
Ok, ampak kako vem, ni samo to prednost, ne? Mislim, verjetno, so še kaki drugi razlogi, da ti uporabljaš samo certificiranega, ker pač je močen, ali...
Ena izmed teh stvarja je to, se pravi je tudi enostaven za vzdrževanje. Čez primer, zakaj meni je to tukaj navdušil, ker sem z svojo psičko Leno hodila v malo šolo, so uporabljali navadno gurtno sleden povodec in ni bilo termina, ker ne bi šel dež, ker ne bi imel blaten poligon in samo od Nakla do Kranja, ko sem dala povodec v avto, to je 10 minut vožnje, mi je avto smrdel. In sem rekla, ok, to je vodoodporen material, material, ki ne vpija vode, ki ne vpija mazanije, ki ne smrdi. Se pravi, ko prideš domov, lahko opereš pod vodo, ščistaš, obrišeš in je spet tako je pripravljen, ne vem, da greš lahko spet nekam na sprehod, nimaš umazanih rok. Hkrati, kar je pa meni ta trenutek, eden izmed najpomembnejših stvari je, da je antibakterijski. Torej, za pse, ki so alergični na pršice, je to material, D material bi rekla. Imela sem tudi stranko, v bistvu tako, to so bile neke karakteristike, ki mi jih pač dobavitelj da. Seveda, verjameš, ampak moraš pa tudi sam sprobati in nisem poznala nobenega tist trenutek, ki bi imel kužka alergičnega na pršice. Saj stranke nisem vedela, da imajo te kužke. Potem sem pa enkrat dobila klic, da je pač videla mojo opremo, da jo zanima, kakšen material je to, mi razložila, da ima alergika. Sem rekla, ok, super, pač je napisan, da je material primeren za pse alergične na pršice, jaz bi to ful rada testirala. Jaz vam dam vso svojo opremo, sprobajte, ne rabite mi nič naprej kupiti, ker mi bo vaš feedback veliko, veliko koristil. Tako da je naredila gospa fotografijo prej in fotografijo po 3 mesecih. Psička ni imela oguljenega vratu, prej je bil, v bistvu bilo še ful imela dobro dlako psička, ker je bila raven okoli vratu in sprednjega dela bela. Tako da si res lahko videl, kdaj jo je dražal, kdaj je bila pa v bistvu njena koža pomirjena. Tako da fotografija prej, vsa razdražena rdeča koža in 3 mesece mislim, da pa uporabi naše vratance. Seveda, verjetno je gospa skrbela, da je pač psička še drugače čim on izpostavljena, ampak vratanco ima le skos na seb, se pravi skos jo je drganila, tako da po 3 mesecih dlaka lepo bela, zarašena nazaj in tudi jaz zdaj po 7 letih moja Lena je dobila diagnozo, da je alergična na pršice, tako da na srečo že v bistvu od njega 4., 3. leta po mojem uporabljamo biotan, tako da nismo nikoli zaznali.
Za tega nažalost.
Ne bom šla sprobati. Ne,
ne moreš še pri njej testirati, ampak ja, definitivno. Se mi zdi, da je bil ta primer več kot očitno. Ok, torej, to si zdaj mi govorila o certificiranem biotanu, kaj se tiče, ko je antibakterijski. Ampak vredo, kaj se pa tiče same kopije, no ne vem, če veš, to pomeni, da pač, tako si že premenila, pač kopija, ne vem, če se lahko tako izrazim, torej ni tako zelo močna, pomeni tudi, da posledično, verjetno, kopija ni antibakterijska ali kak je zdaj s tem, no mislim.
Zdaj, glede tega nimam točnega podatka, ampak
oziroma, povej še to, kako lahko en lajčni uporabnik sploh ve, kdaj gre za kopijo, kdaj pa pač za original, če seveda ne visi tisti certifikat, nekaj pač certifikat.
Pa še, recimo primer, pri meni na stojenci ne visi na vsakmu izdelku certifikat, imam samo na stojenci nalepko, imam certifikat nalepljen oziroma en večji letak sprintan. Že zaradi tega, ker je včasih dež, vlaga in da se ti v bistvu stvari za brezveze tudi ne poškodujejo. Sam laik, uporabnik, verjeten ja, tako kot sem ti že na začetku rekla, bi bil prvi trigger cena, razen če je zdaj nekdo, ki ima, se pravi, kopijo, sluš na ta račun, da bi v bistvu lahko, da bi si postavil toliko veliko maržo, da bi izgledal to, da je pravi biotan. Druga stvar, da ga vtipaš, je mejhen bolj tok, se pravi, če bi ga upognil, biotan se bo lepš naredil lok kot kopija, ampak spet, če nimaš obe dveh v rokah, težko primerjaš sploh če se prvič srečaš s tem materialom. In jaz tudi vsakič, ko sem na kakšnem dogodku, probam razložiti, kaj je original, kaj ni original. Včasih kdo gleda, ok, pač zdaj si me sam še mogoče zbegala. Tudi jaz pač recimo sledne povodce imam iz kopije, se pravi, ni certificiran biotan. Razlog je v bistvu čist v ceni, ker to je izdelek za šolanje psa, izdelek, ki ga imamo 90% na tleh in mi je bilo nekako škoda, da uporabniki ne bi uporabljali vodoodporne opreme, ne v tem primeru teh klasičnih gurtanj, pa da bi mogli za to odšteti 80-90 evrov, ker v bistvu da lahko jaz pridem skozi, da se pokrijem in da ne, v bistvu, da ne grem tudi sebi v minus z izdelkom. Tako da jaz proti kopiji nimam nič, dokler se jasno loč pa jasno pove. Jaz tudi vsakmu svojemu kupcu povem, recimo tudi mi napiše, jaz si pa želim biotan sleden povodec. In napišem, ok, lahko dobite biotan sleden povodec, jaz na spletni strani imam vodoodporne, te niso certificiran biotan, razložim, kaj je enako, kaj ni enako, lahko pa dobite tudi iz biotana, potem je cena še plus toliko in toliko evrov. Potem, v bistvu, mislim, da ne vem, če sem že imela stranko, ki bi rekla, ne, jaz pa želim res certificiran biotan za sleden povodec. Veliko mi je vprašal, ja, a lahko dobim potem še vratanco pa povodec iz necertificiranega, zato ker mogoče bi tudi nekomu to trigger cena, ker bi ga potem lahko dobil izdelek cenej. Tukaj pa jaz v bistvu zagovarjam, da delam vratance, klasične vratance in klasične, se pravi 130-200 cm povodce iz certificiranega biotana, ker je pa že biotan sam je lahko malenkost bolj tok, je bolj tok v primerjavi s tekstilom in že tako lahko pride kdaj bolj togo na psu. Tak je pa v bistvu kopija, pa še bolj grob, še bolj tok, pa v bistvu jaz pač ne želim iz tega izdelovati vratance in povodce. Ok, izjema je mehkejši material, ki ima to heksagonalno obliko, ampak tudi naredim samo po naročilu, nimam pa v redni ponudbi tega. Tako da tudi mislim, da ne bom nikoli iz tega gladke površine kopije dela.
Mislim, mogoče, da tukaj razložim, ne, pač vsem poslušalcem tudi to, da ko gre pač za materiale, morate pač vedeti, da tukaj lahko govorimo na meter, ne vem, par evrov na meter, ne, napram slab evro ali pa 50 centov na meter, pač jaz lahko povem iz strani gurten, ko pač vem, da polipropilen, ki ga pač večina konkurence uporablja, to, kako vem, so cene, ne vem, okoli 50 centov, pa celo manj na meter, ne, in potem tak tudi poliesterske gurtne, to, kaj uporabljamo mi, oziroma potem še boljše najlon, to se pa cene gibajo, ne vem, kar nekaj evrov, ne, in vem, da pač pri biotanu, ne vem sicer, kak je fake, mislim, koliko stane sicer kopija, ampak biotan pa vem, da je še dražje, ne, in če ti delaš sleden povodec, ki je dolg 15 metrov, 15 metrov krat kar nekaj evrov, ne,
plus,
je potem cena pa delo, pa pač, da še ti mogoče zaslužiš vse za kako kavico in rogliček, ne.
Da lahko nazaj vložiš v opremo in vse.
Tako da pač tisti, ki to posluša, se rekla, kalkulacija preprosta, ne, vzameš pa začunaš krat, pa pač vidiš in potem ti je jasno, zakaj pač so cene, kakšne so, ne. Ok, zdaj, ker se ogromno gibama tukaj, original biotan kopija, lalala, pač seveda se mi zdi, da mogoče, ko pač govora o premi iz biotana, na žalost, v tvojem primeru se mi zdi, da je tega kar dosti kopiranja. Kako se ti soočaš s tem? Si imela že primer, koga da te je skopiral? Ja, no, povej mogoče, malce, svoje izkušnje, no.
Ja, tako sem ti že na začetku povedala, ko sem jaz začela z biotana izdelovati, ga je bilo v bistvu kar težko dobiti. Sem bila ful presenečena, da sem sploh našla, da lahko v bistvu kupim manjše količine. Tekom teh zadnjih dveh, treh let se mi zdi pa, da se je nasplošno biotan razpasil. Da lahko vsak mesec vidiš nekoga, ki začne na novo delati z biotana. In ja, posledično seveda sem se tudi srečala z osebami oziroma z blagovnimi znamkami, ki so delale, ne vem, ali po naključju ali ne, zelo podobne izdelke kot jaz. Same fizične osebe in tudi kot blagovne znamke. Zdaj, lagala bom, če bom rekla, ne, ni me prizadel, vse mi je, se mi zdi, da vsak je človek. Plus, ti na začetku svoje poslovne poti nisi navajen. Tudi ne prihajam iz nekega poslovnega ozadja, da bi mi kdorkoli... Ja, ok, moja dva starša mi data tak razumen nasvet, človeški, ampak noben me pa ni izučil, da bi dobila že na začetku trdo kožo in seveda ja, me je prizadel, sem bila jezna, ampak danes je tudi tako težko, če bi karkoli hotla, v bistvu, kaj je bilo prvo, pa moje, zelo malenkost spremembo narediš, pa v bistvu že uradno ni več kopija. In tukaj bi izgubljala samo svoj čas, svojo energijo. Sem pa dobila v službi od sodelavca en ful dober komentar, ki je v bistvu čist random slišal to, ki sem sodelavkam razlagala, da pač me nekdo kopira in gor in dal. In je rekel, prost, ki se bom umešaval v vaš pogovor, ampak tle bi ti pa jaz dojem na svet. Ti si vedno en ali več korakov pred tvojo kopijo, ker kopija čaka tebe, ti pa imaš idejo že za naprej. In sem, pač ja, boli, ker, mislim, ti ni vsem, ker te nekdo kopira, ampak če imaš pa svojo vizijo in v bistvu tukaj mi je dal on, samo odprl mi je glavo, da pač ja, jaz imam svojo vizijo, jaz grem v svoje naprej in noben pa ne vid men v moje ideje, v mojo glavo, kaj želim jaz naprej narediti. Tako da to si probam zmereč, ko vidim nekoga, ki proba delati podobno kot so moji izdelki.
Še kaj, jaz vedno ponavim tak, ne, ko nekdo stoji za blagovno znamko za svojimi izdelki in običajno blagovna znamka ima potem tudi neka čustva, ne, spet bom pri tej strasti, ne, in se mi zdi, da se ti mogoče lahko kdaj skopiraš produkt nekoga, ne moš pa skopirati vse, kaj tisto pomeni, ne, in pač jaz imam asociacijo biotan je meni enako for hound, ne, pač ja, kljub temu, da vem, da obstaja še ena druga, ki je tudi biotan, pač nemo zdaj, ne, ampak ne vem, jaz že od vsega začetka mi je bilo to bolj, ne, bolj je bil for hound biotan, ko pa ta druga, ne, in potem, ker pač vem, da si imela zgodbo za eno, ki je bila res čist ista kot ti za fake biotanom, ne, ko je še mene, mislim, meni je bilo ono, pismo stari, pa ne moš biti tak podl, da greš to narediti, ampak se pravim, načeloma je to sicer kono brez cenzure, kjer povemo vse direkt, ampak tu pa mogoče zdaj na takem nivoju ne bi nekoga izpostavljali, no. Ampak se mi zdi na koncu, gled, se tak se vidi, ne, ko gre nek, za nek original kot blagovno znamko, tak vedno vse ko prej po mojem fejk odpove, ne.
Pa že mogoče tudi ne samo kot biotan, tak, ko v bistvu bo izdelo... Saj, moj pogled je tak, pač to je moje razmišljanje, da tist, ko bo se pravi kupil za material, za vratance in povodce, kopijo biotana, se pravi, ne želi vložiti toliko veliko v material, ne bo vložil tudi veliko v ostale elemente, ki so na vratancah in povodcih. Ja, tudi mi smo na začetku začeli z določenimi zakovicami, ki so v slani vodi zarjavele.
Sam čakaj, zakaj pa si to začela? To se mi zdi, da si mi celo enkrat razlagala, da jih kaj ni bilo možno dobiti, ja, celo, kaj ne?
Takrat, ko sem raziskvala, itak, pač, kar, recimo, kar sem imela iz svojih prihrankov, sem najprej vse vložila v 4Hound in je bila tudi da mi nekdo izdela moje zakovice samo zame v črni barvi.
Še malo, zakovica je tisto, kaj drugače držijo vratnico skupaj.
Recimo, netek, ja, net okay. zakovica. Ja, ja. Se pravi, te okrogli dečki na vratnici. In če bi nekdo hotel zame to narest, pobarvati na črno, da bi bilo iz medenine, je bil strošek na začetku enormen. V bistvu itak, najprej sem naredila par kosov sploh, tako, da pač sprobam jaz, takrat prijem sem še sploh imela podjetje odprt. Na mojem psu ni nikoli zarjavel. V bistvu je bilo zanimivo, da ni zarjavel na vseh izdelkih, se pravi na vseh psih, na vseh okoliščinah. Tudi Lena je šla kdaj v slano vodo, pa je ni zarjavel. Lahko, da je tudi to pehajem psa, posamezne, ne vem, pasme. Se mi zdi, da tako tudi vidim, zelo, zelo različne pasme imajo zelo različno tudi potem obrabljene te elemente. In ja, potem pa pač meni je prekipel, nisem hotla imeti več sploh teh zakovic, prvič mi niso bile več lepe, ker so pač čez čas zgubljale na svoji barvi. In takrat, ko sem si tekom prvih izdelkov lahko pač prvošla, da grem v neko večjo količino teh zakovic izdelanih prav za nas. So slovenske izdelave, tako da bi mi je bilo to še ekstra boljš. In sem rekla, ja pač, dam vse, zato da vem, da bo to držal. Ekstra močne so tudi te, ne popustijo, tako kot prejšnje. In se mi zdi, da nekdo, ki dela iz kopije biotana, kar tudi opažam, uporabljajo zakovice, ki so veliko nižjega ranga.
Mislim, ja, to je pol sploh problem, ne, če se ti pozicioniraš kot vodoodporna oprema, ne, in potem začne mogoče zadeva rjavet, je mogoče
ja.
Hudič, ne. Je pa res, da jaz tudi, ker pač smo prehodili že kar nekaj poti, ne, na začetku pač enih stvari ne veš. Ne. Ti pač greš ven s produktom, stestiraš, koliko pač lahko stestiraš, zdaj, če si rekla, da na tvojem psu to ni rjavelo, ti pač nisi mogla verjeti, da bo rjavelo, ne, mislim, lahko bi zdaj pač eno leto prej se pač zafrkavala, testirala v razno raznih količinah in pač čakala, ok, rjavi v redu, dajmo jih z enimi drugimi zakonicami, karikiram, ne, in pač enih stvari ne veš, ne, je pa res, da je cool, da se take stvari mogoče pol čez čas tudi javno pove, da ne vem, daš mogoče neko alternativo, ne vem, če
točno
se,
tako,
ne, jaz, če se lahko zamenja, ne vem.
Ja, jaz, ko sem v bistvu dobila potem te zadnjo verzijo naših zakovic, te, ki tudi zdaj uporabljamo, sem dala na Instagram, na storije, javno, pač zamenjali smo zakovice, bila sem v bistvu ful ponosna takrat, da smo jih našli, da imam to opcijo zdaj, da so slovenske in da komorkol je zarjavel, komorkol pač mu niso te, da so zgubile barvo, mi je pač lahko poslal nazaj, sem zaston vse popravila, tudi če me je kdo že prej karkoli kontaktiral, smo zmer v bistvu, z največjim veseljem sem tako zamenjala, mislim, ne zato, ker sem mogla zamenjati, tako na jetra mi je šlo, da se je to dogajalo, ampak mi ni bilo problem v bistvu niti eno zamenjati.
Mislim, ja, to potem, kot nekaj pove o znamke, ne, če ti ponudiš nek upgrade za stojn, ne, ja. Mislim, v končni fazi, ne vem, si predstavljaš, da bi ti Apple rekel, ja, vem, zdaj še 14-ka prišla, vem, prij, ti bomo zamenjali, ne, ja, kur, ne,
lahko, ki bo tišen, ne,
pač, ja, malo karikiram, ampak ja, no. Ok, v redu, kaj se tiče tvojih produktov, torej imaš ovratnice, povodce, sledne povodce, te plaščke, ne? Uh-huh. Je kakšen produkt, na katerega si najbolj ponosna? Mislim, da bi ga, ne vem, izpostavila, ej, to pa res.
Tukaj sem razmišljala, ja, noben produkt ni odkritje neki novega, pač je ovratnica, je povodec, imajo posamezni izdelki, sploh tisti, ki so narejeni custom-made za stranke, ker še zmer se mi zdi, da mi naredimo kar 80% po naročilu. Od svojih barvnih kombinacij do kakšnih dodatnih elementov na izdelku. Drugač pa v redni kolekciji nisem odkrila nobene tople vode z funkcionalnostno izdelka. Tukaj bi jaz prej rekla, da sem ponosna na to, da sem biotamper pelala v Sloveniji do te mere, da ni samo delovan material, ki je bil znan recimo na začetku samo kot to, da se uporablja za neke sledne povodce, za delovno opremo, za v narekovajih grdes. Grdi del treninga, tako, oprema, ki je skozi umazana, ampak da sem dala to dizajnersko noto v izdelke in da v bistvu stranke želijo imeti izdelek za najlepš, ne za nekaj grejo samo na trening. Tako da v bistvu sem najbolj ponosna tukaj na to celo zgodbo, ki stoji za mojo blagovno znamko, pa da je v bistvu res 100% vse narejen doma, v naši domači hiši, da ni nič narejeno v tujini, razen pač material, ki ga dobimo, ampak da je vse v bistvu ročno izdelano, v bistvu vsi izdelki, ne samo vratance povodci, ampak res vsi izdelki so zaenkrat izdelani.
Ja, to smo slišali, ja. Sloh to z priplaščkih mi je bilo polono, wow, stari, ne, mislim, ta legenda.
Zdaj bo oči v nerodu, ko sem izpostavila, da on šiva.
Ja, gled, pri nama tudi Primož šiva, kaj zdaj, ne, se to očitno, veš, tako, tako tudi kuharje, ne.
Čitno je nekaj, ne, na moških in teh detaljih.
Ok, še nekaj, ne, mislim, koliko sva se že pač pogovarjali zdaj tekom, že na začetku si omenila, Forehound ni tvoja glavna služba, ne, imaš še neko drugo službo nekje, če se ne motim, delaš v digitalnem marketingu, mislim, jaz sem prvo to vprašala, kaj se ti ne naješ socialnih omrežij, mislim, ker če se ne motim, tam, kjer dela, si zadolžena tudi za socialno omrežje, ne. Mislim, ti ne začneš že presedati, kdaj?
Ja, res je. V bistvu, Forehound je moja sekundarna služba.
Hobi pač.
Ja, malo bolj resen hobi. Ja. V bistvu že velik del mojega popoldneva oziroma, ja. Ja, imam še redno službo. Sem zaposlena kot vodja socialnih oziroma družbenih omrežij. Tako da, hkrati živim družbena omrežja, so mi ful zanimiva, ful jih imam rada. Ful se mi zdi, da si lahko vrnih kreativen. Ja, bi pa lagala, če mi kdaj ne presedajo. Valjda, tako kot vsaka stvar. V bistvu, mogoče mi je najtežje to, da pač, ko v službi vdelam svoj delovnik skozi za računalnikom, da ko pridem domov, da si rečem, ok, Ana, zdaj bi bilo pa fino, da ti pripravaš še za Forehound kakšno objavo. Ali pa ne vem, ko so kakšne te aktivnosti, ali Black Friday, ali ne vem, Valentine's Day. Tako, take stvari, ki v bistvu jih vsi promoviramo, da v bistvu delaš še copy-paste doma. Tako da mogoče mi je najtežji del to, da moram imeti doma še enkrat za računalnik, gledati tvoj ekran še nadaljnih par ur. To je v bistvu najtežji del, tako no. Drugač pa v bistvu, se mi zdi, da so socialna omrežja lahko tak lušten, kreativen prostor. Je pa tako, mogoče včasih za nekoga drugega lažje narediš kot zase. Jaz vidim pri sebi, da imam ful velik krč, da dam ven kakšno stvar, kada mogoče v službi lažje, ali pa tudi ne vem, ko se s fantom kaj pogovarjam, pa njemu dajem kakšno idejo, recimo za njegov biznis. Jo, jaz bi pa to tako naredila in mu lahko dam v roku 10 minut, ne vem, par dobrih idej. Vse jih imam jaz tudi zase, samo kar ne spravam se realizirati, kar čakam, da bo 100%, 130%, pa je brez veze.
Pa bi rekla, da ima to mogoče tudi kaj veze v smislu s tem, ker recimo v službi enostavno tam to moraš narediti, ker recimo jaz se spomnim, kdaj pač pri prejšnji službi, jaz sem delala pri NDM-u, jaz sem bila tam res. Če kdo posluša od mojih bivših šefov, upam, da se nam za glavo držal. Pač me se zdelo, da sem bila res ful pridna, ful produktivna, delali smo res od sutra do večera, nikaj ni. Ko pa sem kot na svojem, ne, pa se mi včas zdi, da mogoče ga malce kdaj zabluziš, ne. Se mi zdi, da mogoče tista produktivnost ni več tak 120%, ko bila včasih, ne, in potem se mi včasih zdi, ja, valjda, ne, zato, ker tam so bili res roki, ne, tam si bil vseeno v neki večji korporaciji, tam si vedel, če ne, boš letel, ne, in doma pa se vemo, si pač sam svoj šef, ne, in ma ne bom danes naredil objavo, bom jutri, tjem pač pa vjutrašnjem, ne? Misliš, da ima to tudi kaj veze, ali...
Tukaj ja, bi se delno res strinjala. V bistvu pač tako, v službi, ja, moraš to narediti, doma pa sama sebe ne bom ganjala, sama sebe ne bom rekla, Ana, nisi bila dobra danes, mislim, si sama najedam z drugimi stvarmi, ampak ja, pač ne bom zdaj, ne bo konc sveta, če ne bom neke objave dala ven. Tukaj se strinjam, bi pa tako tudi rekla v bistvu, da je, moji možgani pridejo iz službe že kar zmozgani, ja. Ker recimo moram na tedenski ravni pripraviti veliko sebine za družbena omrežja in včasih doma zbiram samo kakšno besedo, dve minutek se jo sploh ne spomnim in da bi mogla tist trenutek pomisliti še na to, da nekaj kreativno naredim objavo. V bistvu moje objave na Forhoundu pridejo zelo spontano. Velikrat sem šla že, ok, Ana, ta mesec boš pa zelo tako plan po planu si sledila, že naredim za cel mesec plan, pa se mi ta drug teden že stvari podrejo, ker pač ne vem, moram nekam iti, potem zmanjka ur v dnevu.
Glej se posod tak, mislim, jaz včasih slišim koga, da si res planira objave naprej, ne? Tako po 14 dni, kaj si ti normalno? Jaz sem rekla zdaj za adventni koledar, sem rekla, če ne bom imela splaniranih, pač pustimo, da adventni koledar je padla ideja 3 dni pred 1. decembrom, ne, da to sem si dala taki focen, da dol padeš, vsakaj tak znam 3 dni delala ko črnc, zato da sem nadila 10 objav naprej, ena objava nijem splanirano, tako da to vse, kaj vidite, to je iz danes na jutri, ne.
Evo, lih pri tebi rekla, tako, ker ti tudi imaš objave na Facebooku, konkretne, ne, ni to en stavk, tukaj je moja, ne vem, to smo zdaj naredili, ne. Pri tebi bi jaz rekla, da ima ta zi saj en teden naprej splaniran.
Nič, nula, niente, nada.
Ker
je tak, ono, jaz sem... danes ob 10, kaj bi nas lahko objavila, ok, bomo dali mnenje stranke in damo mnenje stranke, ni. Samo ni to vredo, mislim, lažje je, če imaš.
Ja, tudi jaz sem v preteklosti preposlušala veliko podcastov, vse glede tega, ker pač mi tudi tako nasplošno zanima in ja, pač time batching je veliko boljš tudi tukaj pri kreiranju, pri pripravljanju vsebine. Jaz v službi ja si naredim tako, da en dan pripravim samo copy za to, en dan delam potem storije, feed objave, en dan pač kaj idejno si zasnujem. Ampak, ja, pri Forhoundu je pa tako, ki je navdih tist trenutek. Tako da bi si želela, no, se mi zdi, da sem premal aktivna na družbenih omrežjih.
Pa v službi, mislim, ni nobenega problema, da imaš ti še nekaj zraven, mislim, ni.
Nisem začutila, ne, nikoli, da bi bilo karkoli problem. Tudi nekaj sodelavcev maže mojo opremo, so me podprli. V bistvu, včasih mi je njim še tako, ker malo bolj strah kakšno stvar prodati, ker ponovadi sem imela izkušnjo, da osebo, ki so jo predobro poznala, da mi je začela komplicirati za stvari, ki pač v bistvu niso bile tist trenutek sploh pomembne, tako da mi včasih kakšnemu sodelavcu tako malo tist, ne prodam tako samozavestno, tukaj imaš moj izdelek, ampak sem pa ful vesela, ja, vsak, v bistvu, ki me podpre, ki to ne vidi neki bau, da pač še delam zraven, ker jaz sem v službi, se 100% posvetim službi in pač, ko sem doma, je Forhound.
Mislim, ja, jaz tako vedno pravim, gled, če je delo v službi narejeno, se mi zdi, gled, zaradi mene naj tisti nekdo doma, ok, zdaj problem bi bil, če je šlo za konkurenco, ne, ampak, ok, tega ni, ne. V redu, zdaj, med tem, ko sem se jaz pripravljala na ta intervju, sem nekaj zasledila, da si ti v preteklosti tudi sodelovala, pa čeprav si mi zdi, da se celo spomnim tega pri NLB okviru pomoči. Kako je sploh prišlo do tega, mislim, kako bi sploh ti opisala celotno izkušnjo, se ti zdi, da ti je to takrat pomagala pri prepoznavnosti. Zdaj, če se ne motim, NLB vsako leto razpiše temu se tako reče okvir pomoči, razpiše, da se lahko pač podjetniki, če pač pašejo v sama razpise, pač lahko prijavijo in potem, kako vem, ti oni lahko pomagajo z reklamo, ali ne, oziroma se spomnim, zakaj govorim, da ti to povem.
Ja, se pravi, mislim, da kakšen lansko leto, mislim, da je, ja, lansko leto, sem bila del tega projekta. Jaz sem že eno leto prej to opazila pri Nini Gaspari, ker je ona aktivno z njimi sodelovala. Jaz sem jo dojemala tako, da je ona v bistvu kot neka ambasadorka tega, da je pomagala tudi razširiti informacijo o temu. Ravno njene podcaste sem poslušala in sem se rekla, o, pismo sem pa zamudila letos, to bi bilo pa tudi zame idealno oziroma primerno, da se parjavam. Tako da sem si nekako dala v koledar, v tako, da prihodnje leto pogledam, če bo ta projekt spet, ali je bilo to samo eno leto, ali bo to samo pač projekt enega leta zaradi COVID situacije. In je bil naslednji let spet ta projekt, ja, sem se prijavila, ravno iz službe sem šla, hodam po parkirišču do avta, dobim mail, da sem izbrana, in tak ful navdušena, skakala do neba. Je pa bilo tako, mogoče sem si od projekta pričakovala več, zdaj težko ocenim, da mi je pri prepoznavnosti karkoli pomagal. Nobena stranka mi ni rekla, da me je prek NLB-ja spoznala. Mogoče je pa tudi moja napaka, da sem jaz kakšne stvari narobe razumela, da bi mogla bolj prašati, pa sem si jih pač interpretirala po svojem. Ampak tudi, če recimo ni bilo zdaj merljivo v finančnemu, recimo pripeljal mi je tok strank in prodaje, pa v bistvu sem še zmer od tega projekta odnesla eno tako dobro stvar, da v bistvu bilo zelo hektično, ker smo pripravljali vsa vsebino za to in če misliš, da nisi sposoben kakšne stvari narediti tako pri tem projektu, sem rekla, ok, dokazilo, da sem sposobna vse, ker v roku, ne vem, 5 dni sem imela, da jim dostavam video material za oglase, se pravi Instagram story oglase, fotografije in jaz sem bila tako, ok, pač se je večja podjetja, verjetno imajo že na lagerju kakšne video posnete, jaz nimam, ne, in pač verjetno so dal tudi za to tako majčkan rok, ker pač
Čekaj, ne vem, tudi ti si bila sprejeta, zdaj karikiram 10. maja in do 15. maja si mogla ti pač dostaviti to vse.
Ja, zelo majhen, ne vem, je bil vmes še kakšen e-mail, kasneje vam pošljamo več informacij, to se res ne spomnim, ampak takrat, ko sem prebrala, ok, imam en teden, 5 dni, ne vem, časa, ni bilo več kot 7 dni, zihar ne, da jim dostavam vse, da potem oni imajo čas pripraviti oglase, nastaviti. Sem bila jaz tako, ok, jaz moram posneti oglas. Jaz nimam, pač imam s telefonom posnete videe. Jaz sem takrat razumela, da gre to tudi na televizijo. In sem rekla, ni šans, jaz telefon, posnetki s telefonom ne moram dati na televizijo. In takrat se je začela živčna vojna. Jaz najprej vsak dan v službi normalno delam svoj delavnik. Vmes sem iskala nekoga, ki mi bo posnel to. Se bi rekla takrat svojem fantu, ampak je ravno imel poroko, tako da ni šans, da bi mi on takrat uskočil. Potem sem iskala vse možne poznanstva, kje bi lahko, kje kdo koga pozna, da bi mi lahko posnel to na proper način. Kje dobiti studio, kje dobiti zdaj, ne vem, 5-6 psov, od koga sem si jaz zamislila, da bi reklamo imela posneto. In 2 dni pred sem dobila studio. Tukaj bi se rada ful zahvalila Tini iz Baltazar studija, ki mi je odstopila studio v bistvu brez karkoli. Ni bil tudi pomislek, ne, da mi ga ne bi dala, pa pač vemo, ne, grejo psi v studio, to je njen studio, kjer ima svoja fotografiranje, da marsikdo ne bi to dal. V bistvu zaston mi je odstopila svoj prostor in takrat sem bila res hvaležna do neba. Potem pa imamo zmenjen termin, za 2 dni pred, snemanjem ta fant, ki bi mi mogel snemati, zboli, ok, ki zdaj najdemo novega, nekdo, ki bo imel točen ta dan, točno te ure čas, kontaktiram sošolca iz srednje šole, ki vem, da se v tej smeri ukvarja. Mi njegovega kolega priporočim, kličem njega, reče, ja, drugač sem frej, ampak danes so me cepili, tako da ne vem, kakšen bom jutr. Tako da v bistvu sva bila z njemu, ne vem, meni je bilo prav grozen, ker sem upisala na 2 ure, a si ti v redu. Moj, če bi njegova punca rekla, ta ženska je malo nora, da te piše tako. Ampak ja, pač sej tak, sva bila zmenjena, da se slišva, če bi bilo kar kol. Tako da v bistvu do zjutraj, mi smo v soboto do poldan to snemali, do 2 ure pred snemanjem nisem vedela, ali je pač po noč so se njemu kakšni učinki zaradi cepiva pojavili ali ne, tako da, ko sem dobila SMS, jaz sem v redu, se dobiva na lokaciji, takrat mi je padel kamen se mi je odvalil in v bistvu tako, da smo, takrat sem si rekla, ok, marskaj si sposobna, pa v bistvu si sama mogoče za kakšne druge stvari delaš, v glav barijere, vidiš, da na koncu vse da.
Pa ok, čakaj, vi ste potem soboto posneli, Lok si imela kaj do ponedeljka, verjetno?
Ja.
In kaj, on ti je zdaj v 2 dneh zmontila vse?
V bistvu tukaj sva bila tako zmenjena, ker jaz nisem imela tudi velik budžeta za to. Hkrati pa v bistvu, jaz še zmer sem dost aktivna tudi v tem svetu, poznam, kako je glede fotografije, glede videov, da to ni samo par klikov in je narejen. In tudi jaz nisem želela, da bi mi on delal pod ceno, tako da sem njega za njegovo delo plačala. Uh-huh. On mi je izvozil vse, ves material, ki sva ga posnela, potem sem pa sama zmontirala vsebino, sem jo poslala njemu v predogled, kaj si on misel kot pač nekdo, ki ima res znanje, ki pač se s tem ukvarja. Ne samo za hobi, ampak je njegov poklic to, tako da njemu je bilo všeč, je bil zadovoljen z mojim izdelkom in to sem potem
stala
naprej.
On ti je posnel, ti si pa zmontirala oglas za na, če se nam o tem je bil polno Pop TV, ne?
Ne, tukaj v bistvu bil ta misunderstanding, zato sem šla jaz to tako all in, mora biti s proper kamero posnet, zato ker imam jaz spletno trgovino, so se odločili, da mene na televizijo ne bodo dal, ampak da me bodo dal samo na družbena omrežja, na online oglase. Nekateri...
Čakaj, tudi te ni bilo na televiziji?
Ne. Jaz sem mislila, da bo, da pač smo vsi na vseh kanalih prisotnih, ampak ne, so odločili. Tiste, ki so bolj primerni za TV oglase, so dal v TV oglas, tiste, ki smo imeli, se pravi, samo online prodajo, smo bili samo na onlineu.
Ok, to pa mimo. To zdaj primerno, ne primerno, ampak to je mimo, pač, ker se eno razlika, verjetno, če si, ne vem, na Facebooku glasu karikiram ali pa na Pop TV, ne. Ampak, ok, mislim, ja, glej, ena izkušnja več, ne.
Točno tako.
Zdaj, če smo že pri podjetniških izkušnjah, te pač mo vprašati, o tem smo se tudi že prejšnji teden z Moniko iz Pantaja dosti pogovarjale. Ko človek nekaj časa v podjetništvu, ne, če se namotim, ti se zdaj že tudi tak 2 leti, 3?
Mislim, da bo 3 leta januarja, februarja.
So kakšne stvari, ki bi jih mogoče, ne vem, kakemu začetniku izpostavila, ne vem, glej, to pa pazi, tega ne dela, ne vem, pa lahko mogoče tudi javno poveš, da ni zdaj glih skrivnost, ne vem, mogoče, kakšna napaka, ki si jo kdaj počela, pa, ker jaz pač vedno pravim, ja, se je fajn kititi o tem, kako smo vse uspešni, pa lalala, ampak ne vem, pač jaz tu sama pri sebi zdaj vedno bolj vidim, da mi grejo razno razni Instagram, Facebook profili, kjer povsod se samo sonce sije, ne, in je vse skoraj samo lepo, mislim se, ne, da mi ljudem ne privoščim, ne, ampak pač fajn je tudi čas si videti, da tudi kakim velikim ne gre vse po planu, ne, pa da tudi veliki imajo težave, ker se mi zdi, da potem mi mali, ne, se potem tudi lažje poistovetimo, ok, se mogoče pa mi nismo čudni, ne, ko so skozi neki problemi, ne, tako da. No, da se vrnem k vprašanju, ne vem, kakšna stvar, ki bi izpostavila, ne vem, mogoče kakšna napaka, ki je naj ne počne.
V bistvu se že zelo lepo zapeljale s prejšnjim vprašanjem, pa to ne leti na njih, ker v bistvu vsak majhen podjetnik se mi zdi, da je prav, da se spoštuje, pa da ga ni strah vprašati, oziroma da zahteva tist, kar je bilo dogovorjeno. V tem primeru bi jaz mogla vprašati, oziroma se ne spomnim lahko, da takrat sem res vprašala, pač na katerih kanalih bo in zakaj tukaj je, zakaj tukaj ne. Mislim, da smo se pogovarjali v emailih o tem. Ampak to je tudi tako nasplošno. Mislim, da sem se že ne dvakrat opekla, zato ker pač mislim, ok, jaz sem majhna, nekdo, ki je že uveljavljen na bilo kjerem področju, pa zdaj jaz ne, vem, ne smem vprašati oziroma zahtevati tistega, kar je bilo dogovorjen. Če si se nekaj dogovoril naprej, če to je bilo nekje napisano, pač reč, to nisem dobil, ti si mogoče še celo, če si za kakšno stvar plačal, pač ti pripada, da ali si majhen, ali obstajaš eno leto, obstajaš 10 let, a si enormno podjetje, je prav, da se tukaj v bistvu obe strani spoštuje.
Ja, to definitivno. To mogoče vsak da pozabila, sicer okej, priznam, mi mogoče takih primerov nimamo, ker sem jaz taki karakter, da hitro skočim, ne?
No, tukaj pa jaz nisem, ja, jaz sem tukaj zelo, zelo se hitro ustrašim, oziroma zelo, zelo se nazaj postavim in v bistvu tukaj je to moja napaka, ki jo imam zmer v glav. Recimo še ena tako stvar, ki bi jo pa izpostavila, to je recimo v sodelovanju z drugimi podjetniki, taj pa čist v sodelovanju z strankami, ker se mi je zgodila letos na en izmed razstav, da v bistvu vse, kar je po naročilu, vnaprej računaš. In ne verjameš na besedo, da bo nekdo prišel po te izdelke. Vse v redu, če se včasih zgodi za en izdelk, ki je pač, recimo, da ni odtisnjena gor pri, telefonska številka ime psa, da pač ti lahko potem to stvar naprej prodaš, ampak gre pa za večkrat večjo količino, ne samo ene vratnice ali pa enega povodca, te pa to izuči, da tudi če se ti včasih, oziroma če se uporabniku mudi, ok, najprej bova mi dva poračunala, pa ne zato, ker želim jaz tvoj denar tako zelo in brez njega ne moram preživeti, ampak zato, da ne mečem svojega materiala in svojega časa za nekaj, kar potem...
Ja, mislim, gre malo za, pa, mislim, princip, pa ne vem, če je to prava beseda, ne? Ampak to si zelo dobro omenila, čas, ne. Se mi zdi, da ljudje se mogoče dan danes ne zavedajo, da čas je dansko res denar, ne? Da se ni problem imeti customer service res na visokem nivoju, samo pač včasih za delca tudi stane. Ne?
Točno tako in včasih je tudi narejena res pomeri psa, čist izvan tvoje, tvojega stila dizajna, pa v bistvu prilagodiš uporabniku, mu greš na roko.
Mislim, meni je dal en kolega ful dobro zamisliti, ne? In sicer, ko sva bila zdaj nekaj časa nazaj tudi na enem dogodku, ker ne vem sicer, kak je pri tebi, ampak mi recimo karkoli je po meri dosti krat, ok, računamo mogoče par evrov dodatno, oziroma bolj računamo, če ne vem, na mesto dvometrski povodec nadimo, trimetrski povodec, takrat pač računamo, ne vem, si 3 ali 5 evrov doplačila, pač delo pa material, ne? Zdaj, če nekdo želi imeti, pa kar zadnje čase ponujamo tudi barvne šive, ne, ne vem, črna vratnica z rdečimi šivi ali pa če ti kdo kar malce zakomplicira, pa hoče imeti derinko malce drugače, ne vem, pod ročajem, ok, recimo ne računamo, ne, ampak mi je rekel en kolega ful dobro, ne, ki je sicer iz konjeništva, iz sedlarske industrije, rekel, veš, ti moraš takrat razmišljati o tem, da ima ta, ne vem, ročaj ali pa povodec drugačen šiv, ko je običajno indansko. Ne može biti ono varianta, da štepaš produkta, ne? Tako, ne vem, je pri nas pa vedno tudi
ja, ko se tebi, ko pač to
vse isto, ne? Ja. Možeš prav pomisliti, aha, tale pa bo zdaj na mesto klasičen 1,60 m pa 1,80 m bo dolg samo meter, ne? In že to, da ti pomisliš na to, pa mogoče se lahko za komu zdi to zelo banalno, ne, moraš si to nekam zabeležiti, se spomniti, ne, mogoče zmeriti, drugače
brezati, ne. 2 minutke ja, več, pa ja. Ga moraš tudi, ne smeš ga na isti kupček dati na konc, ja. Kaj narediš, ker pač mu, ker na hitro pogledaš, ne vidiš, ne vem, da je nek povodec 20 cm daljši, krajši, ja. Ko imaš, ne vem, zvite na mizi, ja. In tudi jaz premalokrat, tukaj bi rekla, pa tudi kar mi tako, so mi že drugi podjetniki rekli, da tukaj nisem prava podjetnica, ker marsikaj, recimo jaz baru zaenkrat nisem še računala, če so mi menjali barne kombinacije. Pa mi je vsak rekel, pač vsak mi je rekel, neumna si, ker ne računaš. Kaj mi napišejo, koliko je pa doplačilo.
Čakaj, to za ne razumem, kako če ti menja barno kombinacijo.
Recimo, pač jaz imam kolekcijo, ne vem, za 4 barnih kombinacij. Mm-hmm. Če bi se ti odločila, da želiš imeti na mest lavender burgundi, da hočeš imeti oranžno-črno kombinacijo, pač ne zaračunam dodatno. Mm-hmm. Zaenkrat še ne. Tako da ja, pač so mi rekli, to bi mogla zaračunati, ker pač to je po meri izdelek. Mhm. Ampak ja, velikrat tudi kakšno stvar ja, dodam en karabinček, pa se rečemo, ok, v redu je. Saj za ta karabinček me res ne bo, ne bo, ampak v bistvu, če bi šla pa računati za celo leto nazaj, ja. Pa mogoče bolj, da ne grem računati.
Ja.
Koliko si naredimo stroška s tem, čeprav na drug stran pa vem, koliko sem tudi veselja naredila tistemu uporabniku.
Ja, pa mislim, na splošno lahko rečeš, da imaš cool stranke, mislim tak.
Ja.
Se ti zdi, da je so kdaj tak, kar mahat?
Mislim, se mi zdi, da ima vsak kdaj kakšno cvetko, ampak ne, na splošno bom trkala zdaj, da sem ful zadovoljna s svojimi strankami. V bistvu najbolj sem vesela, ker mi napišejo nazaj. Polepšali ste mi zdan z vašim paketkom, ker še danes ne moram verjeti, da stvarjo, ki sem jo jaz naredila, sem nekomu res lahko polepšala dan. Tako.
Ok, zdaj gledam to, da smo zdaj v prazničnem decembru, ne? Mi povej, imaš mogoče za december še kakšne posebne plane, ok, pač tiste, kaj lahko poveš seveda, ne? Pa tudi, kakšni so kaj plani za prihodnost?
Ja, kot v bistvu nek podjetnik bi mogla reči, ja, december bom izkoristila za decembrske nakupe, za darila, tukaj, da leto zaključimo na vrhuncu. Pa sem jaz tukaj mehen drugačno noto brala, ker je bilo v bistvu celotno leto zelo hektično in sem imela tudi pretekli mesec kar težave, tako, mislim, ne hude zdravstvene, ampak izčrpanost do tega, da se pač samo klasičen prehlad ne pozdrav 2 meseca in sem tukaj rekla, ok, moram pa korak nazaj in mi ta trenutek ni pomemben, koliko prodam v finančnem smislu, čeprav se ja, lahko sliš res smešan, ampak želim v tem decembru v bistvu biti jaz in vse izdelke narediti z veseljem, ne da jih grem narediti z muko, zato ker sem izčrpana, ker mi je lahko tudi ta trenutek, ne vem, težko se usesti za mizo pa odrezati samo za eno vratanco. Tako da v bistvu nisem se potem odločila za nobeno hardcore aktivacijo decembra, čeprav sem imela v glavu tudi adventni koledar. Pa potem, ker v bistvu mi je mečkam pred decembrom telo odpovedal, jaz v življenju nisem šla popoldne spat, sem šla po službi spat, sem se zbudila ob 7 zvečer, pojedla večerjo, ne vem, šla nazaj spat in sem rekla, ok, ne bom se šla adventnega koledarja, ker je pač to leto dni res konstantno objavljanje in priprave. Tako da v bistvu ja, decembra sem pa sicer pripravila eno luštno stvar, ne da nočem o njej govoriti, ker bi bila hardcore skrivnost, ampak sem zato, da ne bo presenečenje izdano, ker odvisem, kdaj bo šla ta najna epizoda live, da ne bova izdale, prehiter stvari, tako da v bistvu december je tudi nek tak mesec, tak čaroben mesec in tudi ta moja stvar, ki bo ugledala luč, v bistvu ne bo zakupat, ne bo, ni sploh prodajno usmerjeno.
Ok, samo glede na to, da gre ta epizoda live čez en teden.
Mislim, da bo
tak rekla glih toliko, da lahko daš en napovednik, da bo ljudje pozorni, ne, na tvoj Instagram profil, ne, glih toliko, da se ve, ne.
Se pravi, po mojem bo lih na mej. Album takrat zadeve lih finalizirala in bodo šle od mene. Ali pa bo že, čisto odvisno, kako se mi bo se šlo z tajmingi. Tako da ja, v bistvu je stvar, ki upam, da bo ljudem pričarala na smeh, na obraz in polepšala praznike.
Cool. Kaj se tiče adventnega koledarja, naj ti ne bo žal, če ga misliš delati, pač letos ga vedno ne moš, ne? Drugo leto, prosim te lepo, začni z planiranjem že novembra, po možnosti čim prej, ne boj tak neumna, ko sem jaz 3 dni prej, ker zato, kako si je razlagala, sem si mislila, ja, pametna Ana, poslušala je svoje telo in je zdaj na izi. Ne, se
prvič,
nič
prvič.
Ne, se prav tak, moraš tudi to, no, ker dansko tudi najin plan je bil taki, da smo tak že plane dosegla že v septembru, kaj se tiče iz finančnega vidika, ampak kaj nija to veze. In smo rekla, v redu bomo decembra samo na izi, ker je bil že november zelo dober, ampak ja, potem pač jaz grem pod tuš, ker se dobre ideje dobivam pod tušem in potem je padla ta ideja z adventnim koledarjem in potem je še Primož rekel, ker Primož mene dosti kar vstavi, ne? Ne, pa kaj si normalne, pa te ne biš mogla, pa spet bo hektična. Še on takrat rekel, ta čaroben stavek, joj, a veš, to pa zna biti zelo dobro. In je bilo fertik. Pač ja, zdaj pa pač gagam, ampak ok, vemo za drugič. Ne? Tako da gledaj, letos imam jaz adventni koledar, drugo leto boš pa imela ti, ne? Da si ne bomo, ne?
Evo, ja,
ne, odlično. Je male, tak da. Ok, kaj pa plani za prihodnost? Mislim, drugo leto, ne vem, imaš v glavi kak nov produkt, ne zdaj, da ga moš povejati, bok ne daj. Ampak tak, lahko pride kaj novega.
Plani za prihodnost, ja, če bi bilo prav, bi mogla imeti že vse ful definirano za nadaljnjih par let. Pa je pri meni velikrat vse zelo spontano. Pač je pa eden izmed glavnih načrtov delati na blagovni znamki, jo utrditi, da bi me, se pravi, ljudi še bolj prepoznali, da bojo poznali blagovno znamko, se razširiti, mogoče prijeti še v fizične trgovince in pa ja, tujini gledam odprtih rok, tako da
pa se, če se ne motim, ti že tako ogromno prodaš v tujino, ne, koliko se kdaj tako pogovarjava, ne, tak časih prideš,
ja, s dobro,
kakimi zanimivimi državami,
ja,
ne, opa.
Ni sicer to zdaj ogromna številka, je še zmer Slovenija primarna, ampak me vsakič fascinira, kje me najde nekdo iz, ne vem, Indonezije, iz Amerike, pač, okej, razumem, nekdo iz Češke, da me je na razstavi videl, si tam ogledal izdelki in me zdaj kontaktira, ja, razumem vse te evropske države, ampak imam veliko strank, res Indonezija.
Dansko imaš veliko strank iz Indonezije.
Ja.
Wow.
Ampak tako, pač jaz, ko sem dobila prvo naročilo, sem bila tako, mislim, da je prišlo 2 leti nazaj, kako, odkje, zakaj, aj, pač nisem nikoli promovirala tja, nič, ampak se mi zdi, da se je to razširjalo prek njihovih Instagram profilov, ker se zelo med sabo sledijo, počasih potem 2 kolegice skupaj naročita, pa potem sem jih jaz začela na Instagramu spremljati te, ki so me kontaktirali, ker me je tako vsak prek Instagrama najprej, sploh iz teh držav kontaktira. In pa vidim recimo, kdo kakšen mu kaj komentira, kdo si na storijih deli, pa znam kakšen ga poj povezati, ampak ja, v bistvu lih prejšen teden, 14 dni nazaj, smo poslali nov paketak v Bangkok.
Pa koliko časa te rabi do tja?
Hiter, v bistvu, mislim, ja, okej, posloveli itak 2 dni, ampak mislim, da manj kot 14 dni.
Tato dejansko, ko si rekla prej, imela si pa tudi že naročilo z Amerike.
Ja.
Wow.
Eno je šlo tudi ta teden na pot, kar mislim, ni jih bilo zdaj spet tokolik, ampak kolene 5-7 pa zihar.
Mislim, tako se tebe pešla, na kaj si najbolj ponosna, vidiš, meni se pa zdi to, to so take stvari, ki so res ono wow, mislim, sploh Amerika, ne, zato ker Amerika z vidika pa se opreme ful napredna, ne, ok, pustimo zdaj biotan, ampak vse to, kaj mi dva spremljamo, mi dva recimo sploh ne razmišljamo o tem, da bi kdarkoli kaj prodala v Ameriko. Mislim, ja, itak bi bilo cool, ampak ker vem, da Amerika tak napredna, mislim, pustimo, da ima vse tam, ne, da če ti v Ameriki živiš, ok, že tak v osnovi imaš 330 milijonski trg, ne, ki vsi isto govorijo, pa toliko, mislim, tak je easy, kaj se tiče materiala, ne. Kazim pri taktični opremi, pa kot že pa biotanje od tam, ne.
Točno tako je.
Mislim, in mi je to res zanimivo, stari moj, da nekdo z Amerike naroči povod, mislim, res ful dobro, no, svetovno. Ne?
Verjamem, da se jaz velikrat sploh ne zavedam kakšnih teh mini uspehcev,
ja.
Da mi je tako pač, ja, mislim, vse, ko dobim naročil, ko pogledam, itak zmer naredim print screen, z mami pa očem, imamo eno skupino namenjeno samo, na Viberu namenjeno samo za forehand, pošljam not print screen telefona, lejte, kaj gre, no, kaj gre v telepovaci, v ratance, oči rekel, da bo naštimal zemljit,
ja,
in bo trajno, ja, in tako oči zmer pofotka tista stvar, ki gre, no. Tako res deleč od nas, jaz pa po mojem tist, se ne zavedam oziroma se ne znam ustaviti pa uživati v tistih majhnih zmagah, da mi je tako po en stran samoumevno, naven, noter sem pa v bistvu ful hvaležna, ker ja, jaz tudi nisem oglašvala v Ameriki, ker bi bila to kapeljca v morju oziroma ja. zguba časa, denarja, ampak prek družbenih omrežjih so me začeli slediti, najdel in so tako priporočili potem kolegom.
Ful dobro, res. Vredo, ok, da mi še povej, kje te ljudje lahko najdejo? Mislim, koliko sem gledala, ti prodaš v kar nekaj trgovina. A? Ali?
Ne.
Je to kaj pa v spletni?
Mislim, se pravi, največ je še zmer moja spletna trgovina. Potem pa... V bistvu, kakšne dve let nazaj sem dala svoje izdelke tudi v pasjo pekarno Ho Ho v Ljubljani. Nekaj malega izdelkov je še tam, bomo mogli pa obnoviti zalogo. V bistvu, ravno dobila sem par dni nazaj popis zaloge, tako da je res samo še par izdelkov. Tako da je tudi v njihovi spletni trgovini, potem lahko dobite moje izdelke pa v Dogo Vitalu, to je spletna trgovina, tako da v fizičnih pa v bistvu samo kar je pasja pekarna Ho-Ho.
Okay. Vredo bi še mogoče povedala, kaj za na konec, mislim, a ja, ok, poleg tega, da imaš pa spletno stan Instagram, Facebook, ne, se to bom jaz tako polinkala. Je še kaj takega, kaj mogoče še nisma omenila v tebi, pa bi pač rada povedala, kakoli?
Mislim, da sva kar natančan vse obdelale. Mogoče lahko zaključam samo s tem, da na moji spletni strani, na družbenih omrežjih res vidijo stvari, ki jih imam v redni ponudbi oziroma tist, kar naredim za nekoga, ki me kontaktira, tako da ne bojte se, ne vem, če imate kakršnokoli željo, da mi napišete, za kakršnokoli barvo. Jaz v bistvu imam predstavljenih par barv, imam jih 41 na voljo,
joj.
Tako noro velikih je prišlo to leto, tako da vse delamo sami in res pol lahko prilagodim, tako da naj me kontaktirajo, ker velik ne pokažem, pa v bistvu imamo v zadju še velik stvari.
No, vredo, upam, da ste slišali, tako da izkoristite. Ne? Je vredo, Ana, ful ti hvala za tvoj čas, se mi zdi, da smo bile res izčrpne, sploh mi je všeč, da si res tako ogromno, mislim, tako zelo podrobno povedala, kaj se tiče biotana, da bo zdaj mogoče ljudje malce bolj pazljivi. Ne? Hvala ti.
Pija, hvala tebi.
Takole pa smo tudi pri 17. epizodi našega podcasta prišli do konca. Jaz srčno upam, da ti je bila leta všeč, da si izvedel kaj novega, da zdaj veš, za naslednjič kaj moš paziti, ko boš kupoval opremo iz biotana. Zdaj, če ti je bila ta epizoda všeč, res prosim, ne pozabi deliti med svoje prijatelje, znance, tudi dajo oceniti, ker gle, tako pač pomagaš, da za naš podcast izve še več ljudi. Zdaj naslednjič je pa tak. V goste prihaja ena zelo zanimiva gostja, ki je sicer v pasjem svetu že kar nekaj časa. Ampak zdaj zaenkrat na to ostane skrivnost, lahko pa namignem, da naš Konor obožuje njene igrače. Se ti sanja, kdo pride? Nič, pojdi fajn, uživaj, pa če to poslušaš pred vikendom, imej kaj se da, fantastičen vikend. Čau, čau!